Gis dimancio, la 3 de aprilo en Londono dauras festivalo de la Pola Kino Arto. La tuta enspezo estas destinita por infanoi suferantai pro la dauranta en Ukrainio milito. La jam dudeca eldono de la festivalo de la Polaj Filmoj Kinoteka estas organizita de la Instituto pri la Pola Kulturo en Londono, kunlabore kun la Pola Instituto de la Film Arto kaj IKOHO Productions. La plena repertuaro troviĝas rete hototopso.du/kinoteka.org.uk. Krome sur la platformo Bofo ePlayer eblas rigardi dek klasikajn filmojn de la pola kinoarto.